Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti i kanala Sahar Balkan. Odgađanje u oslobađanju izraelskih zatvorenika. Hamas, odgađanje u oslobađanju zatvorenika je poruka upozorenja okupatorskom režimu. Protest u Srbiji, studenti u blokadi iz Beograda pješke krenuli na put od 140 km. Završen sastanak opozicije u RS-u, SNSD radi puč. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Agencija France Press i britanski Financial Times u svojim izvještajima o proslavama 46. godišnjice pobjede Islamske revolucije ukazali su na narodne mimohode i defile širom Irana i stavili naglasak na izjavu iranskog predsjednika o potrebi očuvanja nacionalnog jedinstva nasuprot prijetnjama iz Sjedinjenih Država. Agencija France Press je napisala da su ovogodišnje proslave pobjede Islamske revolucije u Iranu dobile veći značaj nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Francuski mediji izvještavaju. Ljudi su se od jutra okupljali na javnim mjestima širom Irana uz pop i patriotske pjesme kako bi proslavili godišnjicu svrgavanja Muhameda Reze Pahlavija. Demonstranti u Teheranu marširali su prema simboličnom tornju Azadi, a televizijski snimci prikazali su gomile ljudi na ulicama Shiraza i Bandar Abasa na jugu, Rašta na sjeveru, Kermanshaha i Sanandaja na zapadu i Svetog Mašhada na istoku, dok uzvikuju antiameričke i antiizraelske slogane. Financial Times u svom izvještaju o jučerašnjim demonstracijama navodi: iranski predsjednik pozvao je na nacionalno jedinstvo. Financial Times piše: Pezeškijan je obećao da će slijediti Ajatolaha Hameneija, koji je prošlog petka rekao da pregovori sa Trumpom nisu ni mudri ni časni. Također je optužio Ameriku da pokušava stvoriti podjele u Iranu. U Sarajevu je obilježen dan Islamske revolucije. Na svečanosti su prisustvovali brojni političari, ambasadori, intelektualci i prijatelji Islamske republike Iran. Ceremonija je započela učenjem Kur'ana i izvođenjem himni Bosne i Hercegovine i Irana, naglašavajući historijsku povezanost i zajedničke vrijednosti.
Ambasada Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini uprilagodila je svečani prijem u Sarajevu povodom 46. godišnjice pobjede Islamske revolucije u Iranu.
Islamska Republika Iran obilježava 46 godina od pobjede Islamske revolucije, koja se poklapa s povratkom imama Homeinija 1979. godine. Taj historijski događaj, kada su milioni Iranaca dočekali imama na aerodromu Mehrabad, simbolizira prekretnicu u transformaciji države i početak novog poglavlja u njenoj historiji. Nacionalni dan Islamske Republike Iran održan je u Sarajevu kao i ranijih godina. Prisustvovale su vjerske, vojne, političke i državne ličnosti, a ove godine ceremonija je bila uspješnija i po broju učesnika, ali i po organizaciji. Svi su čestitali Iranu povodom godišnjice revolucije i poželjeli mu još više uspjeha i dostojanstva. Svečanosti su prisustvovali brojni političari, ambasadori, intelektualci i prijatelji Islamske Republike. Ceremonija je započela učenjem Kur'ana i izvođenjem himni Bosne i Irana, naglašavajući historijsku povezanost i zajedničke vrijednosti.
Islamska Republika Iran je stajala uz Bosnu i Hercegovinu čvrsto. To smo vidjeli prilikom posljednjeg, nama značajnog, naravno, glasanja u Ujedinjenim nacijama, kada se glasalo o obilježavanju dana stradanja, genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Islamska Republika Iran je dosljedno, kako je to uvijek i činila, dakle, bila u svoju braću Bosni i Hercegovini.
A evo, prije svega, naravno, čestitam iranskom narodu 46. godišnicu revolucije sa željom da u narednom periodu idu još bržim tempom razvoja, bez obzira na nametnute sankcije, jer kada su nametnute sankcije, onda je narod prisiljen da koristi vlastite i ljudske i umne i materijalne potencijale, a ne da se oslanja na druge.
Nakon svečanog otvaranja prikazana je i prezentacija koja ističe značajne uspjehe Irana na polju nauke i drugih oblasti. Glavna poruka programa bila je da unatoč brojnim izazovima, sankcijama i sabotažama, Iran ostaje jedna od vodećih i najrespektabilnijih zemalja sa obećavajućom svjetlom budućnošću.
Svečanom prijemu su prisustvovali i ambasadori drugih država u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici domaćeg političkog kora. Da sa Hart televiziju Sarajeva, Muhammed Šašić.
Palestinski islamski pokret otpora Hamas je u svom saopštenju naglasio da je odgađanje oslobađanja zarobljenika poruka upozorenja okupatorskom režimu i da je cilj da se izvrši pritisak na precizno poštivanje svih tačaka sporazuma. Hamas je u toj izjavi istakao svoju posvećenost sporazumu o prekidu vatre pod uslovom da ga poštuje i cionistički režim. U nastavku saopštenja pokret je potvrdio da je poštovao sve svoje obaveze iz sporazuma veoma precizno i u definisanim rokovima. Hamas je dalje dodao, izraelski režim nije ispunio svoje obaveze, a zabilježeni su brojni slučajevi kršenja sporazuma od strane režima, uključujući odgađanje povratka raseljenih u sjevernu Gazu, zračne napade i pucnjavu na ljude i ubijanje mnogih u različitim dijelovima pojasa Gaze. Sprječavanje dolaska potrebne opreme za smještaj, kao što su šatori, oprema za montažu i obnavljanje bolničkih materijala i dopremanje potrebnih lijekova za zdravstvene ustanove. Ebu Ubejde, glasnogovornik brikada Al-Qassam, ranije je najavio da se, s obzirom na kršenje uslova sporazuma od strane cionističkog režima, oslobađanje nove grupe izraelskih zarobljenika odgađa za kasniji datum. Medijski izvori su danas u utorak izvijestili o protestima protiv premijera cionističkog režima ispred njegove kancelarije u okupiranom Jerusalemu i pokušaju grupe demonstranata da uđu u kancelariju Benjamina Netanjahua u znak protesta zbog njegovog ometanja implementacije druge faze primirja i odlaganje razmjene zarobljenika. Izraelska radiotelevizija javila je da je grupa stanovnika okupiranih teritorija koji podržavaju nastavak primjene sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze protestovala ispred kancelarije Benjamina Netanjahua, premijera cionističkog režima u okupiranom Jerusalemu. Kako se navodi, protesti su održani nakon sastanka sigurnosnog kabineta cionističkog režima u vezi sa sudbinom pregovora o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u pojasu Gaze i razmjeni zarobljenika. Demonstranti su se okupili ispred Netanjahuve kancelarije tražeći da se sporazum završi i provede druga i treća faza. Izraelska televizijska mreža 7 također je izvijestila da je grupa demonstranata koji podržavaju prekid vatre pokušala ući u kancelariju Benjamina Netanjahua gdje se održava sastanak izraelske ratne vlade. Ovi protesti održani su nakon što su mediji izvijestili da kabinet Benjamina Netanjahua i njegovi ministri nemaju namjeru implementirati drugu fazu sporazuma o prekidu vatre. Sinoć su izraelski mediji objavili da su izraelski doseljenici u Tel Avivu nakon Hamasove izjave organizovali proteste protiv izraelskih poteza koji otežavaju provođenje sporazuma o prekidu vatre i razmjenu zarobljenika. Sejid Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, istakao je odlučno protivljenje zemalja na regionalnom i međunarodnom nivou protiv nezakonitog plana predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Gazu, opisujući plan za prisilno premještanje Palestinaca iz Gaze kao dio kolonijalnog plana za brisanje Palestine. On je osudio plan i pozvao na jedinstven i odlučan stav međunarodne zajednice i islamskih zemalja protiv ove opasne zavjere.
Donald Trump, američki predsjednik, nedavno je dao kontraverzne izjave pozivajući na potpunu evakuaciju pojasa Gaze i preseljenje Palestinaca iz tog područja u susjedne arapske zemlje. Trump je tvrdio da stanovnici Gaze žele da napuste to područje ako im se obezbijedi odgovarajući smještaj i da postoje zemlje koje to mogu da obezbijede.
Utter nonsense is nonsense.
Ovaj plan je naišao na široke negativne reakcije na regionalnom i međunarodnom nivou. Važno je napomenuti da su čak i zapadni saveznici Sjedinjenih Država poput Njemačke i Francuske, osudili ovaj plan. Kritičari to smatraju jasnim kršenjem ljudskih prava i pokušajem etničkog čišćenja u Gazi. Trump, kontroverzni američki predsjednik koji je ustvrdio da polaže pravo na vlasništvo nad pojasom Gaze, je rekao: "Možda bismo mogli nešto od toga dati drugim zemljama na Bliskom istoku na rekonstrukciju." Sada je Trump zauzeo novi stav, podržavajući ratne zločine cionističkog režima i okupaciju Gaze, tvrdeći: "Prema mom planu kontrole pojasa Gaze, Palestinci nemaju pravo na povratak." Tako Trump podržava opći izraelski plan da se svi Palestinci protjeraju iz okupirane Palestine, što u suštini znači odricanje od njihovog prava na nezavisnu palestinsku državu, zahtijevajući da se stanovnici Gaze protjeraju i da im se ne dozvoli povratak ni nakon obnove tog područja. Trumpova prijetnja uslijedila je nakon što je Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova, nakon sastanka između Bedra Abdulatija, egipatskog ministra vanjskih poslova, i Marka Rubija, njegovog američkog kolege, u saopćenju objavilo da Kairo neće prihvatiti nikakav sporazum koji krši prava Palestinaca. Kako se navodi u saopćenju, egipatski ministar vanjskih poslova naglasio je važnost poštivanja prava palestinskog naroda na njihovu zemlju, odbijajući premještanje ili prisilno preseljenje stanovnika pojasa Gaze van tog područja.
Slijedi blok kraćih informacija. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova je naglasila: "S obzirom na to da evropske zemlje nisu ispunile svoje obaveze prema rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, one kao ni američka strana nemaju pravo započeti vraćanje ukinutih sankcija Iranu." Zaharova je kazala: "Mehanizam za vraćanje suspendovanih rezolucija i sankcija Vijeća sigurnosti UN-a protiv Teherana, poznat na zapadu kao snapback, stvoren je za situaciju u kojoj bi Iran bio taj koji će prvi prekršiti nuklearni sporazum." Ona je dodala da je iranska strana, koja nije imala namjeru da prekrši bilo koju od odredbi sporazuma, dobrovoljno pristala da ugradi ovu odredbu u nuklearni sporazum i rezoluciju 2231 Vijeća sigurnosti UN-a. U Banja Luci je održan širi sastanak opozicije SDS, PDP-a, Liste za pravdu i red i Narodnog fronta. Prisutni su bili predstavnici građana na svim nivoima vlasti, od lokalnog do državnog. Predsjednik SDS-a Milan Miličević je izrazio zadovoljstvo sastankom, a prema njegovim riječima osnovne teme bile su ključne, životne teme, ali i teme aktualnih zakona. Draško Stanivuković je također izrazio optimizam nakon sastanka. Predstavnici opozicije jednoglasno su osudili jednostrane najave promjene zakona o lokalnoj samoupravi. SNSD radi puč. Ovo je ideja da se lokalna zajednica centralizuje u rukama nekoliko moćnika i da zakonodavna i izvršna vlast postanu jedno. Ustavni sistem je derogiran i mi taj puč nećemo dozvoliti, rekao je Stani Vuković. Američki predsjednik Donald Trump dotakao se u svojim posljednjim izjavama ideje da bi Ukrajina jednog dana mogla postati ruska. Trump, koji je tokom svojih predizbornih govora često obećavao da će okončati skoro trogodišnji rat između Rusije i Ukrajine, rekao je u intervju za Fox News: Kijev mora nadoknaditi troškove Washingtona utrošenih tokom ovog sukoba. Kako bi nadoknadio ove troškove, on je predložio da se ukrajinski prirodni resursi, zemljište i rijetki rudnici predaju Americi na eksploataciju. Ursula von der Leyen zaprijetila je danas da američke carine na čelik i aluminijum neće ostati bez odgovora, dodajući da će se ovaj blok oštro suočiti koristeći mjere odmazde. Associated Press je citirao njenu izjavu: Europska unija će djelovati da zaštiti svoje ekonomske interese. Zaštitit ćemo naše radnike, radna mjesta i potrošače, von der Leyen je kazala. Tarife su porezi, štetne su za trgovinu i još više štetne za potrošače. Neopravdane tarife za Europsku uniju neće ostati bez odgovora i doveće do jakih i proporcionalnih protumjera. Studenti koji duže od 2 mjeseca blokiraju fakultete zahtijevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstresnice u Novom Sadu, krenuli su 11. februara pješke iz Beograda i Niša do Kragujevca kako bi se priključili svojim kolegama na protestu koji je najavljen na državni praznik Sretenje 15. februara. Kolona studenata krenula je iz Beograda ispred farmaceutskog fakulteta, odakle su ih ispratili zaposleni i jedan broj građana. Kolonu obezbjeđuju redari i saobraćajna policija, javila je reporterka. Put Kragujevca krenuli su i studenti iz Niša sa juga Srbije. Na put dug 151 km ponijeli su hranu, vodu, šatore, opremu i zastave Srbije, javljaju reporteri. Prethodno je grupa studenata koji blokiraju rad svojih visokoškolskih ustanova iz Novog Sada 10. februara simbolično trčala do Beograda kako bi odatle pješke krenula ka Kragujevcu sa beogradskim studentima. Tokom vikenda, na 100. dan od pada nadstrešnice u Novom Sadu, studenti su u više gradova Srbije organizovali blokade saobraćajnica i proteste, a njima se priključio i jedan broj građana. Tragedija u Novom Sadu pokrenula je talas protesta širom Srbije. Proteste predvode studenti koji u blokadi drže više od 60 fakulteta u zemlji, tražeći prije svega utvrđivanje krivične i političke odgovornosti vlasti. Njima se u blokadi pridružio i jedan broj srednjih škola. 9 mjeseci nakon što je iz skupštinske procedure povukla nacrt zakona o nevladinim organizacijama, Vlada RS je ponovo utvrdila tekst ovog zakona koji će uputiti u skupštinsku proceduru. Ministar pravde RS-a Miloš Bukejlović kaže da se zakonom definišu određene obaveze neprofitabilnih organizacija u slučaju da imaju finansiranje iz inostranstva. Biće rigorozniji nego onaj koji smo ponudili jer smo htjeli da napravimo neki kompromis. A pošto niste htjeli kompromis, nego ste vi htjeli da upravljate, sada ćete dobiti zakon koji će biti rigorozan, rekao je Dodik. Tvrdi da ga ne zanima mišljenje Europske unije po tom pitanju. Ako je to prekid europskog puta, u redu. Nećete vi nama govoriti ovdje šta ćemo da radimo, poručio je Dodik. Nacrt ovog zakona treba da bude na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS-a. Pomoćnik ministra pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Nedžad Salman izjavio je da oba entitetska budžeta u Bosni i Hercegovini izdvajaju oko 30 miliona KM za civilno društvo. U RS se izdvaja nekoliko miliona više nego u federaciji, iako u RS-u ima znatno manje nevladinih organizacija, otkrio je Salman. Predsjednik naše stranke Edin Forto rekao je danas da ne zna da li će doći do sastanka trojke SNSD-a i HDZ-a. Podsjetimo, lider HDZ-a Dragan Čović je sastanak najavio do kraja ove sedmice. Na tom bi se sastanku, smatra lider HDZ-a, trebao vidjeti koliki je prostor za dalju saradnju. Ne znam hoće li biti sastanka, nisam dobio poziv i nije usaglašen termin. Radimo stalno kroz parlamentarne grupe i konsultacije s opozicijom iz RS-a, rekao je Forto. U međuvremenu, za sutra je zakazana hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se po inicijativi SNSD-a raspravljati o smjeni Konakovića. Ipak, sjednici neće prisustvovati zastupnici SNSD-a, pa je jasno da od inicijative nema ništa. Za narednu sedmicu zakazana je i hitna sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se trebalo razgovarati o smjeni SNSD-ovog Nikole Špirića, koji će tog dana biti na funkciji predsjedavajućeg Doma naroda.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Alame Aštija ni u toku svog beričetog života uz pisanje knjiga u svojoj biografiji ima i ispisane brojne članke. On je jedan od manje poznatih mislilaca koji su zaslužni za održavanje buktinje filozofije islamske mudrosti. Na taj način on je učinio brojne usluge muslimanskim misliocima i istražiteljima. Alame Sejd Dželaludin Aštijani u vremenu kada islamska filozofija i mistika nije imala poseban napredak, počeo je djelovati vlastitim pregnućem u novom rasplamsavanju islamskog nauka. Cijelim svojim bićem bio je predan islamskoj misli i mudrosti, pri čemu se gorljivo zalagao u stizanju do istine. Sva objavljena djela profesora Aštijanija svjedoče najbolje o njegovom nesebičnom ulaganju na putu nauke. U nastavku ćemo vas upoznati sa najvećim dijelima i pokušajima ovog iranskog velikana. Alame Aštijani gaju je veliku ljubav prema filozofiji i mudrosti Mula Sadre. Mula Sadra Shirazi spada među najvažnije islamske umove koji je utemeljio transcendentalnu filozofiju. Njegovo ime nadilazi granice Irana i islamskog svijeta jer važi i za velikog naučnog autoriteta na zapadu. Aštijani je dakle bio izraziti poštovalac ovog mudraca te je napisao knjigu Biografija i filozofski glas Mula Sadre. U ovom dragocjenom dijelu iskazao je vlastitu umijeću baratanju misonim i tematskim pravcima velikog filozofa. Pored prezentacije naučne literature, Aštijani je u ovom dijelu ispisao vrijedne opise i analize u vlastitom mističnom dodatku. Pritom je u velikoj mjeri uspio da dešifruje dvosmislene pojmove i da obogati izvornu misao Mula Sadre. Njegova ljubav spram filozofskog i mističnog pristupa Mula Sadre odvela ga je prema objedinjavanju i opisu glavnine njegovih dijela. U uvodu u ovakav poduhvat pronašao je u knjizi Shawahed Rububije, te je na svojstven način znatno povećao zanimljivost ovog dijela. Također je profesor Aštijani izvršio korekciju Mula Sadrine knjige Al-Magda Vel-Ma'ad, u kojoj je napisao uman i veličanstven predgovor. Tu je jasno naglasio osnovne filozofske misli, mistična stajališta Mula Sadre. Filozofske i mistične analize Aštijanija najvidljivije su u knjigama Nafususul Hukm, Biografija i filozofski glas Mula Sadre i Proces pridobijanja poklonika Mula Sadre. Opis Farabijevog Hususul Hukma naredni je značajni filozofski izlet Aštijanija. Tekst ove knjige prezentuje jasnu poruku Mula Sadre upućenu Abu Nasru Farabiju i donosi cjelovitu raspravu o njihovom životu i dijelu. Na temelju Mula Sadrinih ideja Aštijani se potom posvećuje njihovom razvrstavanju i objašnjava tok kasnije filozofske misli u Iranu. Knjiga Sažimanje svjetlosti autora Bahaija Al-Hijjija predstavlja disertaciju Alame Aštijanija na temu svijeta između dva svijeta. Uz ovu analizu on je pridodao i vlastiti veliki uvod. Glavna njegova orijentacija u ovom dijelu je da istraži mišljenja vladara drevne Perzije, Grčke, zatim Moša filozofa i šejh Ašaka ibn Arabija i njegovih pristaša, kao i da na kraju ponudi stručno mišljenje na prezentirano dijelo. Istraživanje hrišćanske religije predstavlja jedno od njegovih samostalnih dijela. Ovo je rezultat vlastitih Haštijanijevih istraživanja hrišćanstva. Autor je u ovoj knjizi pokušao preko korištenja historijskih dokaza i dokumenata da razmotri i utvrdi trenutni status hrišćanske religije kako bi mogao da odvoji pravu istinu od fantazija i pogrešnih tvrdnji. Njegov cilj je bio da osvijetli put vjernicima, onima koji tragaju za pravom istinom. Ovo dijelo je sačinjeno od 14 poglavlja i u svakom se iz zasebnog ugla gleda na hrišćansku religiju. Na samom početku pisac je analizirao Hazreti Isu kroz tri evanđelja. Osim iznošenja nekoliko poslanikovih čuda, u njima se ništa posebno ne prenosi o samoj njegovoj ličnosti. Drugo poglavlje govori o apostolima i hrišćanskoj zajednici nakon Isusove smrti te o jevrejskim svećenicima. U narednom poglavlju autor se usmjerava ka evanđeljima koje prihvata crkva i o datumima njihovog nastanka, pri čemu konstatuje da nijedno od tih evanđelja nije zapisano od poslanikovih prijatelja, niti od njihovih direktnih sljedbenika. Tek se od početka drugog stoljeća postepeno počelo sa zapisivanjem ovih tekstova. Četvrti dio je analiza promjena koje su dovele do konsolidacije hrišćanstva, a tu su i razlozi brzog širenja ove religije koja je imala narodni i klasni karakter. Haštijani potom ukazuje na atmosferu u kojoj se razvilo hrišćanstvo, navodeći kako je poznato da je hrišćanstvo nastalo na današnjem području Palestine unutar jevrejske kulture. No također dodaje da sadašnje hrišćanstvo nije postalo od Ise alejhisselam i u prvom stoljeću, nego su bili potrebni vijekovi da bi poprimilo sadašnju formu. Alame je napisao još jednu knjigu po imenu Istraživanje o jevrejskoj religiji. On je u ovom dijelu prezentirao bogato tematsko istraživanje te je u 9 poglavlja analizirao svetu jevrejsku knjigu. Govorio je o uvjetima nastanka plemena Beni Izrael, o stvoritelju izraelskoj i jevrejskoj vjeri, osobenostima u vjerovanjima judaizma i zakonima svete knjige Jevreja. U svom predgovoru za ovu knjigu piše: o Musi, to jest o religiji koja mu se prišiva, ne postoji ni najmanji historijski dokaz. Druga stvar na koju se mora obratiti pažnja je neslaganje, a ponekad i kontradikcija u pripovjedanjima i mitologiji Tore u odnosu na uzvišeni Kur'an. Iz kuranskog ugla ovaj Tevrat je izmijenjeno pismo koje je od strane jevrejskih sveštenika ispravljeno i prilagođeno. Haštijani u nastavku govori o svom pristupu tokom istraživanja na ovom dijelu te kaže: čitatelji trebaju obratiti pažnju na to da su izmjena i degradacija jevrejske religije u aktualnoj objedinjenoj knjizi temeljeni na rivajetima o Tevratu i da su se sve izmjene dešavale pod palicom jevrejskih svećenika. Al-Mazaher al-Hiye još jedna je knjiga iz opusa profesora Haštijanija. On je u ovom ostvarenju kao najbolje i najveće zadovoljstvo u stizanju do sreće označio priskrbljivanje Božje mudrosti. On smatra da je spoznaja Boga i njegovih karakteristika u stvari spoznaja svijeta, koja pomaže čovjeku za slobodan hod kroz mistično. Na drugoj strani, neznanje i neobaviještenost o Božjim znanjima predstavlja osnovu svakog vida ograničenosti i ljudskih problema. Iako je ova knjiga sažetak, ona posjeduje najbitnije informacije o izvoru i uskrsnuću, o spoznaji elemenata istine, božanskih osobenosti i mudrosti, o odabiru pravog puta, deređama uzvišenosti i kvalitetu uspona ka istini spoznaje. Za ovu priliku od Alame Haštijanija pomenut ćemo i knjigu Svijet iz ugla mistike i filozofije. Profesor kao stručnjak u filozofiji i misticizmu u ovom dijelu nastoji razobličiti misticizam kroz 20 zasebnih cjelina. Knjiga se bavi analizom životne tematike iz filozofskog ugla ponajviše preko viđenja Mula Sadre. Haštijanije ovdje preko raščlanjivanja posebnih mističnih i filozofskih stavova iskoristio uvodne argumente iznoseći ih kao potpunu spoznaju života. Tako on prezentuje misli velikih mudraca i filozofa tipa Mula Sadre i ostalih, a potom slijedi filozofski i mistični tefsiri pojedinih ajeta uzvišenog Kur'ana. Od ostali vrijedni dijela ovog znalca izdvojit ćemo rad u 5 tomova Posebni tragovi iranskih božanskih mudraca. To dijelo je skup mišljenja, uvjerenja, odnosno tragova i poslanica koji tretira preko 40 iranskih filozofa i arifa koji su živjeli u zadnja 4 stoljeća. Među njima se nalaze Mirdamad, Mirfendreski, Mula Abdul Rezak Lahidži, Mula Muhsen Fejz Kašani, Šejh Hasan Tankaboni, Mula Muhammed Bakir Sapsivari, Mula Muhammed Mehdi Naragi i Mula Nasr Ali Gilani. Alameh Aštijani u toku svog beličetnog života, uz pisanje knjiga, u svojoj biografiji ima i ispisane brojne članke. On je jedan od manje poznatih mislilaca koji su zaslužni za održavanje buktinje filozofije islamske mudrosti. Na taj način on je učinio brojne usluge muslimanskim misliocima i istražiteljima. Nadati je se da će ideje ovog istaknutog mislioca biti sve prisutnije i da će zauzeti zasluženo mjesto u naučnim krugovima širom svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo zajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli neke izazove u životu, stoga važno je jeli da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje ostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo, da, i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekida, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu ovog što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube. Nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada želi zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca i tekako jeli i to jeli osjeti s time što jeli ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli dešavaju nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jele, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel što je do nas, da smo jeli mi svoju kaže onu obavezu jeli ispunili. Nažalost, niko jel ne zna šta se dešava između ta neka jeli četiri jel između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledoca. Dragi gledoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.